Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în dimineața zilei de miercuri, 15 iunie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbarosia.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Ploile s-au potolit și vor urma zile din ce în ce mai fierbinți. Pentru astăzi însă vremea va fi smerită și relativ răcoroasă.
La Briceni, Bălți, Iedineț și Soroca se vor menține plus 22 de grade. La Orchei, Ungheni, Dubăsari și Călăraș, valori între 25 și 23. În rest, la Leova, Comrat și Cahul sunt prognozate 26-27.
Poliția moldovenească este în pragul cele mai importante reforme prin care urmează să treacă din întreaga sa istorie. Fără demilitarizarea poliției, schimbarea statutului polițistului și respectiva raporturilor acestuia cu cetățeanul, Republica Moldova își poate vedea compromisă orice aspirație de integrare europeană. În ce stadiu se află acum această reformă și care vor fi primele manifestări ale acesteia? Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Eugen Onică, va fi interlocutorul nostru din această dimineață.
În partea a doua emisiune vă așteaptă o relatare de la Washington despre audierile din Comisia Helsinki pe tema drepturilor omului în Transnistria. Tot atunci Iulian Ciocan cu o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul și o nouă filă din jurnalul de corespondent al lui William Totoc.
Să ascultăm mai întâi știrile prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Diplomația rusă își precizează poziția cu o săptămână înainte de convorbirile pe tema Transnistriei de la Moscova. Liderul Belarus avertizează să curme cu asprime orice nou protest economic în țara sa lovită de o criză acută. NATO bombardează din nou capitala libiană, în timp ce rebelii spun că avansează către bastionul lui Muammar Gaddafi. Sunt titlurile principale ale știrilor dimineți. Iar acum știrile pe larg. Ministerul rus de externe și-a exprimat speranța că discuțiile pe tema Transnistriei, planificate pentru 21 iunie la Moscova, vor permite reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2. Într-o declarație de presă, ministerul a comentat marți speculațiile, cum le numește, pe tema poziției Moscovei, repetând că ea se bazează pe suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei în condițiile respectării neutralității constituționale. Săptămâna trecută, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a lăudat într-un interviu cu presa rusă planul COSAC Moldovei. Președintele interimar Marian Lupu a declarat martul va adopta noua strategie a securității naționale până la sfârșitul acestei luni. Actuala concepție de securitate a Moldovei datează din 1995. La o ședință la Ministerul Apărării cu participarea lui Lupu, ministrul Vitalie Marinuță a spus că așteaptă strategia nouă pentru a împrospăta doctrina militară și a demara plenar reformele din armată. Marinuță pledează pentru trecerea armatei treptat de la serviciul militar în termen la armata de profesioniști. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a declarat marți că va curma cu asprime orice nou protest în țara sa, care traversează o criză acută. Rubla belorusă s-a prăbușit, iar inflația a crescut dramatic de la declanșarea crizei în luna martie. Guvernul a anunțat între timp că a primit promisiunea unui împrumut de $1 miliard de la China. Minskul mai așteaptă în cursul anului un împrumut salvator indirect din partea Rusiei de $1.2 miliarde și a solicitat alte $8 miliarde de la Fondul Monetar Internațional. Kazahstanul găzduiește astăzi un summit aniversar al Organizației de Cooperare de la Shanghai, care împlinește 10 ani și din care fac parte China, Rusia și 4 foste republici sovietice din Asia Centrală. Pe lângă liderii țărilor membre, la summitul de astăzi iau parte ca observatori președinții Iranului, al Pakistanului, precum și președintele afgan ca invitat. Organizația, numită după orașul chinez în care a fost creată, are printre obiective cooperarea în domeniul economic și al securității. NATO a continuat bombardamentele în capitala libiană Tripoli pe fundalul relatărilor despre avansul către capitala al rebelilor care luptă pentru răsturnarea regimului lui Muammar Gaddafi. Cel puțin 2 explozii au zguduit capitala noaptea trecută la Zlitan, un oraș situat în calea rebelilor către Tripoli de-a lungul coastei Mediteranei. Avioanele NATO au aruncat nu bombe, ci foi volante, cerând forțelor guvernamentale să-și abandoneze posturile și să oprească focul. Între timp, rebelii au primit o veste bună din Canada, care a urmat exemplul altor 6 țări din Europa și Orientul Mijlociu, recunoscând opoziția libiană drept reprezentantă legitimă a țării. Din Yemen se relatează că sute de mii de oameni au demonstrat marți în aproape toate orașele mari ale țării, cerând judecarea președintelui și apropiaților săi. Au fost cele mai ample proteste de la plecarea lui Ali Abdullah Saleh la tratament în Arabia Saudită, după ce el a fost rănit de un atac asupra palatului său prezidențial cu aproape două săptămâni în urmă. Confruntarea dintre opoziția yemenită și regimul aflat la putere de 33 de ani durează de mai multe luni, trezind îngrijorarea Statelor Unite că ar putea întări militanții Al-Qaeda din țara arabă. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi în mod tradițional pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Eugen Ionică, este, doamnelor și domnilor, împreună cu noi telefonic în această dimineață. Și vom vorbi despre stadiul în care se află marea reformă a poliției, cea mai importantă, cu certitudine inclusă în prioritățile strategice ale actualului guvern. Domnule Ionică, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ionică. Noțiunea de reformă în general a început să fie tratată cu destul scepticism, neîncredere și poate chiar cu iritare de către cetățeni sau, mă rog, o mare parte dintre ei, după atâtea dezamăgiri sau aplicare proastă în trecut. Totuși, o reformare cardinală, istorică, am putea spune, în poliție, pare să fie inevitabilă. În câteva fraze, ce presupune concret această reformă care iată, să permită apropierea în continuare de Uniunea Europeană, între altele.
Bună dimineața, încă o dată. Păi vreau să vă spun că uneori noțiunea de reformă, cum ați mai spus, este un cuvânt care sperie cetățenii din simplu motiv că nu este tratat corect sau că nu este expus într-o formă mai corectă. Și, de fapt, o reformă înseamnă o transformare a unui anumit lucru, a unui cadru instituțional spre ceva mai bine. Și, de fapt, unul dintre obiectivele principale a reformei Ministerului de Interne ar fi, de fapt, o asigurare a realizării principiilor de îmbunătățire radicală a cadrului instituțional, organizațional și funcțional al Ministerului. Și, de fapt, un impact major care ar putea fi obținut în rezultatul implementării acestei reforme este, de fapt, o combatere mai eficientă a criminalității și crearea, de fapt, a unui sistem simplu și accesibil a serviciilor din cadrul Ministerului de Interne. Mai mult decât atât, se va asigura și un mecanism adecvat și durabil de salarizare și asigurare socială pentru angajați.
Sună foarte optimist, domnule Ionică. Ce există acum la modul practic, palpabil chiar, în privința realizării acestei reforme? Proiecte de legi, planuri, proiecte de hotărâri și așa mai departe. Unde ne aflăm, da?
Deci, reforma va fi implementată, de fapt, în 8 etape. Acum, până a fi aprobat de guvern în data de 8 ianuarie, reforma deja era la prima etapă, ceea ce ține de elaborarea bazei juridice de realizare a reformei și promovarea obiectelor de acte legislative și normative. Deci, se elaborează toate actele ce țin de această reformă, ca mai apoi să înceapă fiecare punct să fie realizat în practică, de fapt.
Demilitarizarea poliției, cum va evalua la modul concret, iată, această sarcină?
Deci, iată, iarăși un cuvânt care este îngrozitor pentru unii, demilitarizare, sau cum am mai văzut ultimele zile, câteva mii de polițiști vor rămâne fără epolezi. Păi da, vor rămâne fără epolezi, dar nu vor rămâne fără serviciul pe care îl au. Și, de fapt, demilitarizarea, un scop principal este de a face o diferență exactă între noțiunea de polițist, deci persoana care se află în stradă, care combate criminalitate, deci care reține diferiți infractori, deci care se află în slujbă în fiecare zi, și acel funcționar totuși din cadrul Ministerului de Interne sau chiar din cadrul comisariatelor, dar care stă în birou și, de exemplu, este contabil sau jurist, sau în general din resurse umane, Chiar și medicii din cadrul Ministerului de Interne au grade militare, ceea ce nu este neapărat necesar.
Potrivit aceleiași știri, bănuiesc că se vor demilitariza, ca să spunem așa, de la anul 3500 din cei peste 8000, dacă citez fidel această știre, adică vor deveni funcționari publici cu statut special. Restul vor rămâne cu statut vechi, domnule Onică, și dacă da, până când?
Restul vor rămâne polițiști și mai departe. Nu este până când, pentru că nu este un termen. Restul vor fi... Deci, iarăși, asta este o cifră aproximativă, pentru că nu pot să vă dau acum și cred că nimeni nu poate să vă dea o cifră exactă, pentru că totul va fi clar însă și imediat cum va începe procesul. Dar este o cifră aproximativă și restul, 4.000 și jumătate, vor fi polițiști, adică lucrători operativi.
Adică nu vor fi funcționari publici cu un statut special, cum este, de exemplu, dacă nu mă înșel, în România sau în oricare altă țară a Uniunii Europene?
Nu, vor fi polițiști, carabinieri și salvatori. Și un alt punct al planului reforme este, de fapt, ca și grăincerii să revină în subordinea Ministerului de Interne.
Dacă înțelegem bine, atunci doar jumătate dintre ei vor fi, jumătate din poliție va fi demilitarizată, ca să spunem așa, în acest caz.
Exact. Aproximativ o jumătate.
Cum reacționează, domnule Onică, polițiștii la schimbările fundamentale așteptate? Pentru că reforma va trebui să schimbe mult dramatic și modul de gândire al angajatului din poliție, relația acestuia cu cetățeanul.
Păi eu cred că la această întrebare ar fi mai corect să-i întrebați pe cei de la sindicatele polițiștilor, dar din câte am văzut și eu un interviu la televizor, de fapt nu au pretenții și nu pot să spun că sunt direct mulțumiți, dar parcă sunt de acord cu această reformă. Pentru că este, mi se pare, un lucru corect. Pentru că chiar și acel polițist care stă în stradă uneori mai mult de 12 ore pe zi, cred că nu ar fi de acord ca cineva care stă în birou 8 ore pe zi sub acoperiș să aibă aceleași privilegii pe care le are el.
Un exemplu, două, ați putea să ne oferiți un exemplu, două, sau cel puțin să ne spuneți în ce măsură, atât cât este sau va fi implementată reforma, vor fi respectate, protejate interesele legitime ale polițistului, să spunem așa, că am vorbit de sindicate, dar în general e o problemă, se discută despre modul de a păstra anumite interese firești pe care le are un polițist.
Depinde la ce vă referiți, la interesele firești. Pot să vă spun că la moment, deci nu este aprobat, se discută, dar cei care vor rămâne polițiști ar putea să beneficieze și de anumite avantaje după punerea în practică a acestei reforme. Adică la aceeași creditare anumită pentru locuințe sau la posibilitatea de a se odihni odată într-o anumită perioadă la sanatorii, deci chestii care nu mai erau până acum. Dar iarăși vreau să spun că este la faza de discuții.
Despre drepturile salariale, vorbeați dumneavoastră că se vor îmbunătăți, dacă v-am înțeles corect. Cum anume, domnule Onică?
Nu știu dacă am spus exact așa, că se vor îmbunătăți drepturile salariale, dar mă rog, este o întrebare care mi este pusă deja de câteva zile. Nu vor suferi, cel puțin polițiștii, nici polițiștii, nici cei care vor rămâne civili în urma acestei reforme, li se va păstra salariul, doar că mai departe s-ar putea ca salariile să crească diferit la aceste categorii. Pentru că, mă rog, funcționarii publici au un fel de sporuri și polițiștii au un alt fel de sporuri. De exemplu, cum ar fi și creșterea salariului pentru un grad mai superior, cum ar fi la polițiști. De exemplu, polițiștii vor avea această creștere și civilii nu vor avea, pentru că nu vor mai avea grade militare, foarte simplu. Dar iarăși este o chestie la fază de discuții și nu pot să vă numesc acum anumite date. Dar nimeni nu va avea un salariu mai mic sau...
Alo?
Da.
Da. Domnule Onică, să revenim un pic totuși la problema demilitarizării. Din câte înțelegem, vor rămâne fără epoleți, E ce expresie nefericită, pentru că are de fapt o altă conotație în mediul polițiștilor, dar sau militarilor în general. Jumătate, deci vor deveni funcționari publici, dar așteptările multora, și se pare că inclusiv și politicieni și cetățeni, era ca relația polițistului cu cetățeanului să se schimbe în general, radical. Aici vedem totuși că jumătate vor rămâne ofițeri, vor rămâne încadrați, vor urma ordinele și așa mai departe. V-ați ciocnit de anumite critici în acest sens? De ce nu se merge până la capăt? De ce nu o demilitarizare totală, cap-coadă, ca să spunem așa, în domeniul poliției? Sau asta este proiectul de lege și prioritățile așa cum au fost adoptate de politici, să spun așa?
Ba da, aceasta este de fapt o prioritate care era pusă inițial. Adică nu poate să fie demilitarizată absolut toată poliția, deci trebuie cineva să stea în traja ordinii publice sau să lupte cu criminalitatea, să intervină în anumite situații. Deci asta și era, de fapt, problema, pentru că erau și sunt mulți angajați care au grade și nu au nevoie, de fapt, de ele, cum ar fi mai corect.
Spuneți-mi, vă rog, dar gradele militare vor deveni grade profesionale cumva pentru majoritatea absolută sau această schimbare de grade militare se va referi iarăși numai la contabili și angajați de această categorie sau similară sau asemănătoare?
Exact, este varianta a doua pe care ați spus-o, se va referi doar la persoanele care nu au nevoie să poarte aceste grade militare. Restul vor rămâne, vor avea gradele așa cum le-au și până acum. Și mai este încă o nuanță, dacă aș putea să zic așa, cei care au un stagiu deja de peste 12 ani și jumătate și totuși sunt juriști sau contabili sau din aceeași categorie care nu au nevoie de grade, își vor păstra aceste grade până la atingerea plafonului de pensionare din cadrul Ministerului de Interne.
Ei vor schimba uniformele sau vor avea aceleași uniforme?
Nu știu dacă s-a vorbit. Vă referiți la ăștia care au mai mult de 12 ani și jumătate?
Corect, ca și ceilalți care vor fi demilitarizați, ca să spunem așa, între ghilimele, da.
Nu. Vor purta aceleași uniforme deocamdată până la atingerea plafonului de pensionare. După asta vor alege sau să plece la pensie sau să-și continue activitatea mai departe, dar în calitate de funcționar sau angajat civil.
Domnule Ionică, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați fost cu noi și ați oferit atâtea detalii lămuritoare în privința acestei reforme. Vă dorim succes și, domnilor și doamnilor, vă reamintim că împreună cu noi a fost purtătorul de cuvânt și consilierul ministrului de interne, Eugen Ionică. Este ora 7 și 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Cancer și Liliana Barburoșie.
În câteva minute urmează tableta lui Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent al lui William Totoc. Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt de nou, Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Ministerul rus de externe și-a exprimat speranța că discuțiile pe tema Transnistriei planificate pentru 21 iunie la Moscova vor permite reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2. Într-o declarație de presă difuzată marți, ministerul a repetat că poziția Moscovei la negocieri se bazează pe suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei în condițiile respectării neutralității constituționale. Președintele interimar Marian Lupo a declarat marți că Parlamentul va adopta noua strategie a securității naționale până la sfârșitul acestei luni. La concepție de securitate a Moldovei datează din 1995. Ministrul apărării Vitalie Marinuță spune că așteaptă strategia nouă pentru a împrospăta doctrina militară și a demara plenar reformele din armată, care vor presupune trecerea treptată la armata de profesioniști și eliminarea serviciului militar în termen. Aproape jumătate dintre cei aproximativ 8.000 de polițiști angajați ai Ministerului de Interne vor pierde statutul militar, adică epoleții, și vor deveni funcționari publici în urma reformei Ministerului de Interne. Purtătorul de cuvânt al Ministerului, Eugen Ionică, a declarat Europei Libere, în urmă cu câteva minute, că reforma aflată abia la faza incipientă nu prevede demilitarizarea poliției în totalitate.
Persoana care combate criminalitatea, deci care se află în slujbă în fiecare zi, vor rămâne polițiști.
Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a declarat marți că va curma cu asprime orice nou protest în țara sa care traversează o criză acută. Rubla belarusă s-a prăbușit, iar inflația a crescut dramatic de la declanșarea crizei economice în luna martie. Guvernul de la Minsk, care a cerut un împrumut salvator de la FMI, a negociat altul indirect cu Rusia, spune că a mai primit o promisiune din partea Chinei. Kazahstanul găzduiește astăzi un summit aniversar al Organizației de Cooperare de la Shanghai, care împlinește 10 ani și din care fac parte China, Rusia și patru foste republici sovietice din Asia Centrală. Numită după orașul chinez în care a fost creată, organizația are printre obiective cooperarea în domeniul economic și al securității. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile pe scurt, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet, după cum vă spunem întotdeauna, la europalibera.org. Este ora 7:21 și e timpul pentru, ca de obicei, pentru o scurtă revistă a presei.
Gheorghe Budeanu scrie astăzi în timpul că a aflat ce le-a spus Igor Dodon consilierilor comuniști cu care s-a întâlnit imediat după alegeri. Budeanu afirmă că Dodon le-a prezentat un plan de acțiuni pe 4 ani care prevede, printre altele, excluderea suburbiilor din componența municipiului, schimbarea directorilor de biblioteci municipale, schimbarea denumirii câtorva străzi, printre care București, Ștefan cel Mare, imnului, a denumirii peții Marea Adunării Naționale și așa mai departe. Un plan de denaționalizare, scrie Budeanu, ceea ce confirmă că Dodon nu este altceva decât arma lui Voronin, conchide el. Ziarul îl mai acuză pe candidatul comunist că ar fi contribuit la înstrăinarea contra unui preț de nimic a sanatoriului Moldova din Odessa, sanatoriu aflat în cel mai prestigios loc al orașului, care ar fi costat peste $1 miliard, dar ar fi fost vândut de 25 de ori mai ieftin, așa cum afirmă publicația unei companii înființate în ajunul licitației, cu implicația personală a ministrului economiei de atunci, Igor Dodon, care ar fi pledat în favoarea cumpărătorului, scrie Timpul. Moldova Suverană publică o petiție a unor locatari din Chișinău nemulțumiți că pe blocul lor a fost admisă construcția unei mansarde, dar și investigația de luni apărută în Adevărul despre circumstanțele morții lui Igor Țurcanu, pe care o precede însă o introducere din partea publicației. Din Adevărul aflăm că, deși mai s-a autosesizat în urma investigației ce dezvăluie că foi și actuali polițiști ar fi amestecați în afaceri ilicite cu țigări, afaceri din care s-ar putea să se fi tras și moartea lui Igor Țurcanu, polițiștii poveniți în articol și vor continua activitatea, nefiind suspendați din funcție pe durata anchetei. Mai mult decât atât, unii dintre ei vor investiga în continuare atentatul cu mașina capcană asupra președintelui Federației de Tenis, afirmă Adevărul. Ziarul mai scrie că în piețele și magazinele din Moldova au ajuns sute de aparate de măsurat dubioase, care au însă certificate emise de specialiști de la standardizare. Inspectorii spun că ar fi fost mințiți de importatori care a lipit etichete false pe cântarele contrafăcute pentru a evita testarea. Vitalie Dragancea, directorul Institutului de Standardizare, este citat cu afirmația că piețele agroalimentare sunt locurile unde cel mai des pot fi găsite cântare ce nu corespund cerințelor legii. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
E suficient să urci într-un autobuz oarecare ce pleacă în provincie sau chiar într-un maxi-taxi care circulă prin Chișinău ca să întâlnești implacabil tusea. Am constatat că tusea moldovenilor mă însoțește mai mereu în transportul în comun. Nu mai există zi fără să-mi tușească cineva în față sau în ceafă. Tușesc metodic copii și adolescenți, oameni între două vârste și vârstnici cu plete dalbe. Tușesc toți, chiar și șoferii. În troleibuze și microbuze se tușește sec sau convulsiv, se tușește nechezat, fără nicio jenă, se tușește asurzitor sau prelung încetişor, se tușește cu expectorații, se tușește din senin, făcându-te să tresari. Se tușește mereu. Se tușește nu numai iarna, ci și în toate celelalte anotimpuri. Uneori tusea e înlocuită de strănut, însă să călătorești în liniște nu vei putea. Cineva neapărat va tuși, strănuta, hârâi și îți va zgâria dureros urechea. Dar disconfortul auditiv e floare la ureche. Impresia mea e că o bună parte a celor care tușesc, strănută, hârâie, au probleme de sănătate și odată cu tusea împrăștie în transportul în comun bacili periculoși. Cu toate acestea, cei care tușesc nu prea obișnuiesc să-și astupe gurile cu șervețele. Dimpotrivă, tușesc și strănută cu poftă, cu lejeritate, cu nonșalanță. Tușesc așa de parcă ar fi la ei acasă. Tușesc și nici măcar nu le trece prin minte gândul că ar putea să le provoace o problemă celor din jur. Mulți horcăie și tușesc pentru că fumează vârtos, expirând fumul ca niște locomotive. Amintiți-vă de omulenii gălbejiți, care înainte de a intra în maxi-taxi, aruncă cu tupeu chiștoacele pe trotuar. Acești omuleni înfrățiți cu țigara pe vecie îți vor asigura negreșit pe durata călătoriei o porție de tuse spasmodică. N-am auzit să se tușească atâta în metrourile și autobuzele din Kiev, Praga, New York. N-am auzit să se tușească ca la noi în aeroporturile din Viena și Frankfurt. Ce e oare cu aceste mii de moldoveni care tușesc necontenit? De ce nu numai cei din jur, dar și ei înșiși nu încearcă să scape de molima asta? Și cât de sănătoasă e oare națiunea care tușește mereu prin transportul în comun? Mergeți, stimați concetățeni, odată la medic și dezlegați misterul tusei voastre. Vom avea de câștigat toți de pe urma acestui efort.
Comisia Helsinki pentru drepturile omului din Congresul Statelor Unite au avut loc audieri publice marți pe tema problemei transnistrene înaintea așteptatelor convorbiri de la Moscova în formatul 5+2 pe 21 iunie. Printre cei prezenți la conferința de la Washington s-a aflat și ambasadorul moldovean Igor Munteanu. Alexandru Iftode are detalii.
Ambasadorul moldovean a îndemnat Statele Unite să acorde mai multă atenție rezolvării conflictului transnistrian în contactele cu Rusia. La conferința din Comisia Helsinki intitulată Perspectivele dezghețării conflictului înghețat din Moldova, ambasadorul Igor Munteanu a spus că strategia președintelui Barack Obama privind resetarea relației cu Rusia a îmbunătățit atmosfera și oferă un cadru mai prielnic ca Washingtonul să ceară mai insistent Moscovei să-și retragă trupele din regiunea transnistriană. Într-un interviu cu Europa Liberă după conferință, ambasadorul a insistat pe caracterul geopolitic al chestiunii transnistriene.
This conflict is not a marginal conflict, it's not a part of the peripheral.
Igor Munteanu a spus că acest conflict nu este unul marginal, nu este partea unei dispute periferice. El a descris problema transnistriană drept un element al raporturilor strategice între Rusia și aliații transatlantici, căruia trebuie să îi se confere o importanță mai mare în contactele dintre părți și o dimensiune mai amplă în dialogul pe teme de securitate. Ambasadorul moldovean la Washington a mai spus că Moldova contează pe un sprijin mai puternic al Statelor Unite în contextul posibilei reluări a negocierilor oficiale în formatul 5+2 pe tema Transnistriei pe 21 iunie la Moscova, Statele Unite având statut de observator la aceste negocieri. Liliana Alexandru, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Declarația despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ploile, vă reamintim datele despre starea vremii astăzi. Ploile s-au mai potolit, vor urma câteva zile din ce în ce mai fierbinți. Pentru astăzi vremea va fi destul de calmă, răcoroasă.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europa Liberă de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
A rămas mai puțin de un minut până la finalul emisiunii noastre, este ora așa aproape 30, pune-l punctul aici, nu uitați că timpul afară va fi destul de confortabil astăzi, deci nu mai avem nevoie de umbrele pentru că ploile au plecat. Punem punctul aici, Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșe, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune, pe curând, aici Radio Europa Liberă.